жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматы маңындағы ауылдарға газ құбыры тартылып жатыр, бірақ кей тұрғындар құбыр тартушы компаниялардың қызмет ақыларына наразы. Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Үшқоңыр ауылында тұратын Еркін есімді азамат елді мекенге дейін тартылған газ құбырын ары қарай үйіне дейін жеткізу ақысы қымбат екенін айтып, наразылығын жеткізді.
Қазір маған міне 582,000 шығарып кетті. Мен барсақ енді өтініш жазыңдар 10% скидка болады дейді, сонда 52-58,000 теңге скидкасы айтау бар жоғы.
Үшқоңыр ауылына газ құбырын тартумен айналысып жатқан Сигма жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заңгері Ерлан газ құбырын тарту құны жобаға байланысты әртүрлі болатындығын айтты.
Проектная сметная документацияға байланысты. Шамамен сол 180-150 аралығында. Мысалы бар ғой, кейбіреулер ана жаңадан новостройка дейді ғой. Вообще ол жерде газ жоқ мысалы. Сол жерде мысалы ол жалғыз өзі. Сол жерде тұрады, оның арасы 1-2 шақырым болуы мүмкін. Бірақ ол анау среднее давление деген бар. Көшемен жүргізілетін. Мысалы оған бюджеттен ақша мысалы бөлінбеген. Сондай моменттер болса, бар болса барса, бірақ каждыйының өзінің сметный документациясы бар.
Бір ауылдағы әр үйге газ тарту құны әртүрлі болатынын Үшқоңыр ауылдық округінің әкімі Әділбек Қамбарұлы да растап отыр.
Бір куб газға 26.96 теңге үкіметтің антимонопольный комитетпен бағаланған кубына төлейді. Мемлекетпен бекітілген. Енді бұл кісілер за подключение дейді ғой, 150,000-нан 500,000-ға дейін шығатыны, ол кісінің ара қашықтығы қанша жерде тұрады, мемлекеттің өздерінің утвердить еткен жаңағы нелері бар, құжаттары бар, соған сәйкес есептеп, бәрін өздері калькуляциясын жасап, әр үй әртүрлі. Бір үй 150,000 теңге болуы мүмкін, бір үй 200,000 теңге, бір үй 500,000 теңге болуы мүмкін. Не себептен? Кейбір үйлер газ тартып бару үшін 1-2 көше, 1 көше тартып бару керек. Ол кісілерге қосылу үшін 500,000 теңге шығады.
Азаттық тілшісі басқа мекеме дегі газ құбырын тарту ақысы қандай екенін білмекке Алматы қаласы маңындағы ауылдарға газ құбырын тартумен айналысатын Алматы газ сервис компаниясына хабарласқан еді. Мекеме өкілі Сырымбет Жигелдиевтің айтуынша, газ құбырын тарту құны үйлердің негізгі газ трассасына алыс жақындығына байланысты екен.
Бізде қазір бүгінгі таңда орталық есептелінеді ғой, біз бүкіл поселоктарға өзіміздің қаражатымен жүргіземіз ғой. Сондықтан әр үйге қазір бүгінгі таңда 300,000 теңгеден айналып жатыр. Соның ішінде сыртқы поселокқа дейін жүргізгені, ішіндегісі 2 жұмысы проектісі, топосъемкасы бәрі соның ішінде болады. Бір поселоктан бір поселокқа дейін тартамыз 2 километр, 3 километр, 5 километр, бәрі сол сумманың ішінде болады.
Алматы облысы әкімшілігі ресми сайтының мәліметінше, былтыр облыстың елді мекендерін газдандыруға жергілікті бюджеттен 270,700,000 теңге қаржы аударылған. Ел үкіметі Қазақстанды газбен қамту үшін 2014 жылы 4 қарашада 11.71 қаулысын шығарған. 2015-2030 жылдарға арналған ол жоба бойынша газбен қамту объектілерін салуға 15 жылда 656 миллиард теңге жұмсалмақ. Айта кету керек, елде Алматы қаласы мен 9 облыс қана газбен қамтамасыз етілген. Газ елдің батыс аймағының 90%-ына жеткен, ал басқа өңірлерде ол көрсеткіш аса төмен. Азаттық арнасы аудиоподкасты, мен өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.